habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha August ee sanadka 2022-kana waa lix, waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com. caawa iyo dunidan waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka midabiyo la-aan lasoo sheegayo in ay ka jirto xerada dhadhaab ee waqooyiga bari ee Kenya. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada caawiska Washington iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Senegal ayaa heshiis nabadeed waxa ay la saxiixatay falaagada goon u goosadka ee ka soo horjeeda ee gobolka Koonfurta ee Casamance, kaasi oo lagu gun leeyahay in lagu soo afjaro colaadda. Madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiska, kaasi oo ay kala saxiixdeen kuna kala saxiixdeen Guinea Bissau mas-uuliyiinta dowladda iyo guddiga kumeelgaarka ah ee garabyada siyaasadda iyo dagaalka ee dhaqdhaqaaqa ciidamada dimuqraadiga ee gobolka Casamance oo ku baaqay in hubka la dhigo. waxaa iyo go-aan adkeynta nabad waarta ee Casamance ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri Sall, isaga oo uga mahad celinaya madaxweyne Umaru Sissoco Imbalo dhexdhexaadinta heshiiska. heshiiskaas ayaa waxaa loogu gun leeyahay in lagu soo afjaro colaad in ka badan 40 sano ka socotay gobolkaasi Casamance oo ku yaala koonfurta dalka Senegal. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Suudaan ayaa maanta waxa ay cambaareysay dilka 18 qof oo u dhashay dalkaasi oo lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen kooxo hubaysan oo ka soo jeeda dalkaasi Chad, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Suudaan. dilkan ayaa dhacay Khamiistii kadib markii xoolo dhaqato reer Suudaan oo ka soo jeeda gobolka galbeedka Darfur lagu weeraray iyaga oo raacaya raadkii geel ay ka dhaceen dad u dhashay dalka Jaad maalin ka hor, sida uu sheegay golaha sare ee hay-adda dalkaasi Suudaan. kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Cali As-Sadiiq ayaa maanta kulan uu la yeeshay danjiraha Jaad ee Khartuum waxa uu gudbiyey ambaareyntaasi dhacdada, waxaana uu sidoo kaleeto dalbaday in Jaad ay ku dadaasho sidii ay markaasi gacanta ugu soo gelin lahayd kooxaha dilka geystay, gacantana ugu dhigi lahayd iyo sidii ay u soo celin lahayd xoolihii la dhacay. bom lagu soo qariyay gaari gacmeed ayaa waxa uu ku qarxay Kabul caasimadda Afghanistan maanta. saraakiil ayaa sheegay in 8 qof oo rayada lagu dilay aaga inta badan ay ku nool yihiin muslimiinta shiicada laga tirada badan yahay ee waddankaasi Afghanistan. war qoraalaha ayaa afhayeenka booliiska Khalid Zadran uu ku sheegay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 18 qof, isagoo sheegay in kooxaha ciidamada ammaanka ay raadinayaan cidda ka dambaysa qaraxa. qaraxaas ayaa waxaa sheegtay Daacista Sunniga ah oo si joogto ah u bartilmaameysta bulshada ku dhaqan waddankaasi Afghanistan. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tegay xarunta ciidamada booliiska looga taliyo, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ansixinta xeerka la dagaalanka argagixisada. madaxweyne ayaa waxaa warbixin ka dhageystay ciidanka booliiska, gaar ahaana xaaladda amniga xilli shalayto magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax. waa kan wariyahana muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
xilli maantii shalay gudaha magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax lagu soo raray moota bajaaj, ayuu madaxweyne khaasan sheekh maxamuud saaka wuxuu tagay xarunta taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed soo warbixin la xiriirta amniga kaga dhageysa ciidanka booliiska. madaxweynaha ayaa saaka xilli hore tagay taliska looga arrimiyo ciidanka booliiska, wuxuuna halkaasi warbixinna uga dhageystay hoggaanka sare ciidanka booliiska soomaaliyeed. ciidanka booliiska ayaa soo bandhigay shaqada shaqo maalmeedka ay qabtaan, iyagoo warbixin ka siiyay madaxweynaha hanaanka uu ku shaqeeyo ciidanka booliiska gacanta ku haya arrinta amniga. madaxweynaha ayaa soo u sheegay in xilligan ay maanka ku hayaan ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka al-shabaab uu khusay, in dowladdiisu ay ka go-an tahay in dagaal ay la galaan al-shabaab sida uu sheegay madaxweyne khaasan sheekh maxamuud. madaxweynaha ayaa ka dalbay hoggaanka ciidanka booliiska inay la yimaadaan wacyigelinta bulshada, wuxuuna khusay in baahi weyn loo qabo in la meel mariyo sharciga la dagaalanka argagixisada iyo qawaaniinta kale la xiriirta sugidda ammaanka dalka. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in baahi loo qabo in xarumaha booliiska la geeyo haween u tababaran ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta, kuwaasoo tacdiya loo geysto. madaxweynaha ayaa xusay in xarumaha booliiska muhiim ay tahay in lagu soo kordhiyo haween si gaar ugu tababaran ilaalinta xuquuqda dumarka iyo caruurta, taasoo xusay inay ka mid tahay meelaha sida weyn ahmiyadda in loo siiyey tahay. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa laga soo hagtay dhowr jeer hore in xilligan ahmiyad gaar ay siin doonaan la dagaalanka al-shabaab. dhowaan ayayna ahayd markii ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu ku guda jiray kulamo dadweyne, isna uu sheegay in si gaar ahmiyad u siin doonaan la dagaalanka al-shabaab. dowladda soomaaliya ayaa xilligan waxyaabaha waaweyn ee ka hor gudboon waxaa ka mid ah arrinta amniga, dhaqaalaha, xiriirka caalamiga ah, iyo xaqiijinta cadaaladda. xukuumadda magacaaban ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa berita hortegi doonta xildhibaanada golaha shacabka si ay u weydiisato codka kalsoonida. xildhibaanada golaha ayaa loo diray fariin lagu wargeliyay inay soo qaadanaan fadhi guud, kaasoo codka kalsoonida ay ku weydiisanayso xukuumadda magacaaban. si weyn ayaa isha loogu hayaa fadhiga berita la xiriira codsiinta xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare, taasoo la xiriirta in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda magacaaban. cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
in ka badan 30 xaafadood oo ka tirsan xerada qaxootiga ee dhagaxle ee kaamka dhadhaaba ayaa waxaa ka jira xaalad biyo la-aaneed oo saameyn ku yeelatay nolosha in ka badan 4,000 oo qoys oo ku nool xeradaasi. wariyaha v o ugu soo warrama halkaasi cabdisalaan axmed ayaa warbixinta noo soo diray.
xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti ka badan 130,000 oo u badan soomaali ka soo carartay colaadaha aan dhammaadka lahayn iyo abaaraha musasalka ah ee ka jira geyga soomaalida. inkastoo qaxootigu ay helaan adeegyo samafal ah ay bixiyaan hay-adaha gargaarka, haddana waxaa jira biyo la-aan si weyn u saameysay guud ahaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana xilligan biyola-aan baahsan ay ka jirtaa 30 xaafadood oo ku yaala xerada dhagaxley, iyadoo xaafadahaasina ay ku nool yihiin in ka badan 4,000 oo qoys, kuwaas oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay aysan biyaha u soo dhicin tubooyinkii ay u fayli jireen, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysaskan qaxootiga ah. waxaana wadooyinka xerada lagu arkayaa caruur iyo haween lugaha ku riixayo caagado 20-qaad ah oo ay biyaha uga soo dhaamiyeen goobo ka fog halka ay ku nool yihiin, halka qaxootigii qaarkiisna ay kiraysteen kareetooyin iyo tagaasi si ay u helaan biyo iyo cabaan, iyadoo xerada ay ku nool yihiin kuwo badan oo aan haysan lacago ay biyaha ku iibsadaan ama ay ku doontaan iyo gaari gacanada biyaha lagu dhaansado.
cabdinuur cumar oo degan bologa hajnine dhagaxley, walaalow aada baa loo dhibaataysan yahay wallaahi. maanta ku 3 ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxallihi jiray, tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato mana maxallihi jiray. waan oomannahay, aada baan u oomannahay, anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin heer wax lagu kariyo in la waayo. nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba ma lahabo, meel wax cunta lagu kariya la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabiis baanan jirin. محلي جري حالة ده والله أدب وحنتاي مركو حن أتصنع إن محلي جري سدة أو شخصية بدن إن محلي جري نقول السجارة أو محلي جري عن بيو كويل نسأل الله سد بيو أي نقول سيدان كران إن هي ده نقول سجارة أو بيو كويلنا لكن حن منا أفر يتبان صنع ينقح حطين جوا ولي بيو الآن هير كان جرت ما أنا أركن مركا إن شاء الله تعالى كل واحد أتصنع إن سدة أو شخصية بدن عن بيو كويلنا نظافة دي محلي جري عنتدي عيالك وحي وحلو كرين لا عبادة دي وحي عدن بوا نقتاقين مركة إن شاء الله تعالى إساساً عدسان هنا
واش ما انتباق هاي صدح بربينا وصادعين آد بلو أمية دتك صدح معنا ولو أمية تبقى وصادعين خاصة جتو عرم لا إله دي لأينا نبيين لصو سيدة دي لأينا وأمان آد أولي بغمنا أولي بغمنا وفان جرقام أكبر حدو أركرتنا دائما دي لكحت أركسن دتك قاركود إلا إسي إلا دي لأنك الوك العرب بلغة وصلاق صدام سنة بيه خاصة جرقام
واتاي هدي بيه لأنت لور ما نسيس أطو حالكي نكو رما
حالك دي ووسيح ما سما دي بيان على مش بحاوي يالو بيان بانلون والزما أفل عب لو عب يايو مسقل لوقا لو يسيا لوقا ويسيا وبنشوف حاجة درن بيو مالهم راشن كحتى يا هنقول لها بعانا هذول وايل لكن بيو قال درن هذا بيشوف حاجة سهلة بيو نوصل دين هذا يا الله منا قعدت أنا ولي أنا بعلي غاران هجنن
أنا على سعبت قيل لا لا ويك دن بيو هرت مهل كارجع أنا مقبي كريت أنا مقبي حوجنا ما هاي لحدن جربانا هاي حوجنا ما هاي قبيسنا ما هاي حلاي حتى منا عشان ما أنت قراء لكم الدرين بيها تاوى كود إنسانة هاي ذا وحنك أصلينا إنا نسواق
وطي بيها الكلام تدون إنسان
وحاود دون إنا ديجان كلو دون أي وصوت الدلينا إنا كارجع عن مقبا جا ما جرانجليس كان صوت الدلينا وصوت الدلينا وان محق أنا كقاي محي هذا هاي ذا هانتي مرتين نسواق قرب قبنا نسواق الجارين وهذا معنى أبوه
بلان تكجت حرضة عيادات كقار روحي واركان إن يقيب كتاي علاش عون تبدن كل شقية صولر كا أدعاء دلوا أديك شدو إذا بوشدة حرضنا إدو صار كويين قحط عصب يحول دقتك صبرك عي أبارها كجرا قبل كا سلفيو إذا وش عي عبدولي عبدالله محمد أو كم هذا بوشدة قحطيك آه
عبدالسلام أنا وحليل عبدولي عبدالله محمد كنا الحرضة قحطيك دقح لي أنا جبي الآن بحسن بعنا هاي صوت عبدي قدام بين قحطي بدنو أبارة أوكي مادي كده أوكي مادي جبلة هوسة جبلة دحه قوة ديجان كو أبارة كإمادي مركا والله عبدالسلام وماشي عندي بتحول لها كجتو مركا حقق ذكوشة أنا قحطي كنا وادي بيسن هاي تهذا كلو حواية أنا جا ديجان كأيام بيو قدامنا maalintii waxa waaye baabuurka taxi wuxuu kugu soo qaadaa ugu yaraan ilaa $4 marka ala casho ayaa $3 laga qaadaa meesha ku rafaasanahay taas oo macnaha aan hay'adaha dibka la qaybsanayn meesha ay soo gashay xagaa ay soo laray yaalaan oo biyihi aan matoor ahayn oo shidaalna ahayn taas kadib waxa meesha ka jiro waxa waaye biyihi ayadoo maxay ariri galeen oo meeshan uu ninkii tilaabo rogaayay oo lacag ugu soo qaadayo reerkii ugu yaraan waa qoysas fara badan laba caad iyo saddex caad waxa uu ma tareeso ila iyo 10 caag 20 caag aa waag hor iska qaadan jirnay ma jirtaa da wixii aqabada xoog lahaa imaaday meesha walaa cabsanaana waxyaalo badan ba ka jiraniyo
dhinaca kale biilaanta ka jirta xarada dhagaxli ayaa waayay wajooga qaxootiga ah waxay ku tilmaameen mid aan horey u soo marin xariyaha maadaama si guud ay u saameysay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay xarada tan
salaam alaykum waxa abdirahmaan guuxan aan yiraahda sodon sanan meeshan deganahay yaraan san u baahsan wulin lama aanay soo marin waxa waa karadii oo solar muxuu mantooradii solar laga dhigay dad badan oo ku soo jabo zaaid oo deegaanka kamid ah hadda ma jiro dhowr iyo toban bari ayaa biyo la'aan la yahay blog biyo u raatanayna male waa kulli blogyadi waa isku mid midka kale ka cabaadahay deegaanka biyo loor raasada deegaanka wuxuu noqday lacag dad aan heli karin ajal lacagti afarti jir gaal 200 oo shilin lagu raatanahay oo taxi ku qaaday ma sidaa daraadeed waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan baahsan oo qaxootiyaha ka jirta saddex dhexrab waa laga cabaadahay biyo marka arintaas aan ka cabanaynaa hadii qaxootiyaha nahay oo 30 sano meeshan deegaan wali tan oo kale nama soo marin
ugu dambeyntiina qoloodeenka ku shaqada leh biyo xarada ayaa sababta biyo la'aantaan ku sheegay ilaad ku timid mid timid matoorada biyaha siin jiray qaxootiga Absalan Salas VOA xariyaha dadab
maxkamad ku taala magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa joojisay amar lagu musaafirin lahaa nin imaam oo asal ahaan ku soo jeeda dalka Morocco laakiin ku dhashay Faransiiska kadib markii dawladdu ay ku eedeysay kor u qaadista naceebka iyo in uu khatar ku yahay bulshada. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa la danoogu soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
wasaaradda arrimaha gudaha Faransiiska ayaa martay in imaamkan oo magaciisa la yidhaahdo Xasan Iqusin bishii Julaay ee sanadkan la mustaafuriyo kadib markii lagu eedeeyey hurin nacayb iyo takoorid gaar ahaan ku wajahan jaaliyadda Yuhuud ee ku nool dalkaasi. Dowladda oo hogaamiya madaxweyne Macron ayaa adkeysay sharciyada lagaga hortago dambiyada xag jiraynta oo inta badana dagaal ku jirin ayna u arkaan inay kusoo badanayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in xag jirayntan ay calaamad u tahay qaar ka mid ragga muslimiinta ah oo diiday inay gacan qaadaan dumarka aan muxrimkooda ahayn in lagu guubaabiyo inay gabdhaha yaryar xidhaan niqaabka iyo dugsiyada caruurta qur-aanka lagu barto oo Faransiiska kusoo badanaya. maxkamadda soo saartay go-aanka lagu joojinayo mustaafurinta imaamkan ayaa amar ku bixisay inay wasaaradda arrimaha guduhu dib u qiimeyn ku samayso kiiska imaamka loona soo celiyo ruqsadiisii deganaanshaha dalka. sheekhana oo ay da'diisu tahay 80 jir ayaa ku dhashay Faransiiska, eheladiisuna waxa ay ku nool yihiin dalka inkasta oo aanu haysan jinsiyadda waddanka. Faransiisku waa dalka ay waddamada galbeedka Yurub ugu badan yihiin jaaliyadda muslimiintu, inta badanna waxay ka cawdaan in si gaar ah loo beegsado. waxaa jira xarumo badan oo ay leeyihiin jaaliyadda muslimiintu oo ay dowladdu albaabada isugu laabtay. madaxweyne Emmanuelna waxa uu ku ballan qaaday markii uu ku jiray ololihii doorashadii uu dhowaan ku guuleystay inuu kor u qaadi doono xiriirka jaaliyadda muslimiinta iyo dowladda. Saciid Ciro oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska kana faallooda arrimaha waddankaasi ayaa weydiiyey sababta aanay inta badan isugu salbanaanayn muslimiinta waddankaas ku nool iyo dowladdu.
arrimaha isaga hor yimaadaan dowladda Faransiiska iyo dadka Islaamka ee waddankan ku nool way fara badan yihiin, laakiin waxaa ka mid ah arrimaha radicalismka ama xagjirka. inta badan waxaad moodaa waxyaabaha iskuulada lagu dhigo maadooyinka iyo cunooyinka caruurta cunaan way isaga hor yimaadaan oo inta badan way isku khilaafaan. arrinta dumarka caruurta weliba gaar ahaan hablaha cadaadiska ay saaraan waalidiinta Islaamka way isaga hor yimaadaan. sidoo kale meelaha lagu dabaasho ee publiga ah iyo xijaabkan meelaha shaqooyinka dowladda ee publiga ee la xirto ay dowladdu mamnuucdo waa waxyaabaha ugu badan inta badan ay isaga hor yimaadaan dadka Islaamka ah ee ku nool waddankan Faransiiska iyo dowladda. marka sidaa darteed inta badan waa caqabadaha taagan oo mar walbana soo noqnoqdo in dowladda Faransiiska tallaabo ka qaado waxyaabaha ay arkayso dadka Islaamkana inta badan ku baraarugaan mudaaharaad iyo cabashooyin ay ka muujiyaan.
maxkamadda ayaa ku dooday in haddii imaamkaas loo mustaafuriyo Morocco ay saameyn weyn ku yeelanayso xuquuqdiisa shaqsi ahaaneed iyo qoyskiisa, kana hor imanayso xuquuqda aadanaha. qareenka u doodaysay imaamkan oo magaceeda la yidhaahdo Lucia Simon ayaa soo dhaweysay go-aanka maxkamadda, waxa aanay sheegtay in khudbada uu sheekhani hore u jeediyey aanay ahayn nacayb, laakiin uu ka xun yahay in khalad loo fahmay. khudbadaha lagu haysto sheekhan ayuu jeediyey sanadihii 2003-2019. wadaadkan ayaa maxado uu ku leeyahay barta YouTube-ka waxa ku xiran 147,000 oo qof, halka barta uu ku leeyahay Facebook-na ay kala socdaan 44,000 oo qof. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay. kulanti wanaagsan akhwaarka hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena martida mikrofoonka. todobaadkan waxaa marti noogu ah khabiir dhinaca beeraha iyo weliba wadkaysiga aafooyinka ah udane Cabdi Axmed Baafo, oo isagu horena usoo noqday wasiirka beeraha Soomaaliya. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. waxaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka inta barnaamijkeena uu socdo dhibaatooyinka ay ku sababtay Soomaaliya abaartan soo noqnoqotay, iyo weliba haddii ay jirto waddo looga gaashaaman karo abaartan in ay mar kale waddanka kusoo noqoto amaba ay sida ay hadda tahay usoo noqnoqoto. mudane marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda V O A.
ay Jacfar, aad baan kaaga mahadcelinayaa in aan arrintan aan ka sheekaysano, arrin muhiim u ah dalka. waa aad mahadsantaa.
waaye
ugu horeyntii waxaan jeclaan lahaa in aad bal sawir guud naga siiso heerka abaarta wadanka ku dhufatay hadda ay marayso.
Walaahi saad og tahay abaartan waxa laga hadlayay muddaa laga hadlayay haddeertaan waxaana ay ahayd abaar isdaba gashay sanooyin badan soo socotay haddeertaan wadanka gudihiisa waxaa jira meelo aada u liita iyo meelo haddeertaan raboobkii xoogaa yar nafis laga helay, laakiin abaarti ma aynan dhammaanin, qayladeedana waa ay taagan tahay. Dad badan oo soo barakacayna way jiraan, ama ka yimid xoolihii ka yimid ama beeraha ka yimid. Marka waa mid u baahan, weli gurmad u baahan. Waxaan rajaynaynaa xukuumadda markay dhisanto in si fiican loogu soo jeesin doono oo barnaamij rasmi ah oo habaysan lagu waajihi doono abaaraha iyo xaaladaha haddeertan ka jira iyo gurmadkii dadka loo filin lahaa.
Maxaa sababa abaarta Soomaaliya iyo weliba geeska Afrika sida aadka ugu soo laablaabatay?
Horta abaarta sideedaba waxay ku timaadaa roobabka oo yaraada. Dhulka annaga aan ku noolnahay oo la yiraahdo dhulka saxaraha iyo saxara weekaha la yiraahdo, waxa adduunyada ay kaga yaalaan meelo badan, waxayna ku tilmaaman yihiin in markii dhowr sano la joogaba roobka meesha uu ka baxo ama aada u yaraado. Marka waxa weye waxay ka mid tahay tilmaamaha lagu yaqaano Soomaaliya lagu yaqaanay ka mid tahay berigii hore too 3 sano ilaa 5 sano la fili jiray. Hadda waxaa la dareemayaa dhibaatada inay soo korodhay oo saa tilmaamaysay aada ay isu daba yeelaan. Waxaana midaasi loo saarinayaa isbedelka ku dhacay cimilada adduunka ku dhacay, oo waxaa soo baxay waxyaabo la yidhaahdo ama roobab xaddaafa ama abaaro aada u jiitama mataqaan inay soo baxaan.
Isbedelka cimiladabaad ka dhawaajisay dabcan waa wax si guud dunida uga jira, ma aha wax geeska Afrika iyo Soomaaliya ku kooban. Laakiin dhibaatadan Soomaaliya sida zaa'idka usoo noqnoqota maxaa gaar u yeelay? Maxay tahay sababta isbedelka cimiladu uu saameyn xoogan oo ka xoogan midda wadamada kale uu ugu yeeshay Soomaaliya iyo geeska Afrika?
Waxa laga hadlaya ma ahan oo keliya dhicidda xaalad roobku ku yaraada ama la waayo. Waxaa laga hadlaa waxa weye saameynta abaarta ay ku leedahay dadka. Meesha lagu kala duwan yahay waa meeshaas. Meelaha loo diyaar garoobay oo xukuumada ay ka jiraan dadkooda qorshe u dejiya oo tababarshaysi dheer ku talagala, abaarta marka ay timaado dhibta ay u geysata ayaa yaraata. Meelaha ay maxaan ku dhahdaa dowlad daciifa ay ka jirto ama aan taag lahayn, waxaa iyadana aada looga dareemaa isbedelkaas yarka oo ka dhici kara cimilada ka dhici kara oo roob yaraantaasiyta ka imaanayso. Marka midda annagana haysataa waa middaas. Marka waxyaabaha aan kaga duwannahay oo aada looga dareemayo dalka middaasaa ka mid ah, waxaasoo dhan waxay keenayaan marka in dadkeenna ay aada ugu nuglaadaan abaarta ugu nuglaadaan oo iyagoo aan markaa kasoo kabsan ay tii kale ku timaado, markaasna ay dhacdo in dhibaato xoog leh ay soo gaarto.
Dhibaatada waxaa sii kordhiyey oo cirka ku sii shareeray marka roob la-aanta laga soo tago in webiyadii Soomaaliya ay ku tiirsanayd oo dalaga iyo xooluhuba ay ka cabi jireen ay guraan. Webiga Shabeelle oo kale wuxuu noqday dhul oo wax biyo ah oo mararka qaar laga helaa ma jiraan. Arrintaasi ma ahayn wax dhici jiray oo la yaqiinay, sannadihii dambena way isi soo taraysay oo sannad walba mar ayuu sidaa noqonayay webiga. In webigu uu guro oo biyo la-aan uu noqdo maxaa sabab u ah? Ma isbedelka cimilada bay qayb ka tahay mise waxyaabo kale baa jira?
Horta guud ahaan maxaan ku dhahdaa labada webiba biyahooda waxay ka yimaadaan buuraha Itoobiya ka yimaadaan. Markii u horreysay oo aada loo dareemay maxaan ku dhahdaa webiga oo guray ama labada webi oo guray, gaar ahaan midka Shabeelle, waxay 2016 mushkiladana haysataa waxay tahay xukuumadaheenna sida isdaba jooga u yimid marna ma ayan darsin in maxaan ku dhahdaa si qoto dheer ay looga faa'iidaysto talooyinkaas lasoo jeediyey, laguna daro daraasaad cusub lagu daro oo la raadiyo sidii loo xalin lahaa. Waxaan ognahay biyaha kan webiga ee yaraaday ama la waayo laba waxyaabood baa ugu wacan. Midda ugu weyn waxay tahay cimilada laftirkeeda oo Itoobiya gudaheeda ah oo buuraha dushooda roobkii ku dii jiray oo yaraaday, xoogaaga markaas ayaga wadanka gudihiisa soo maraana waxaa batay baahida loo qabo dalka gudihiisa looga qabo. Waxaa aada u fiday gaar ahaan isticmaalka webiga xagga beeraha ayaa aada u firan, inkastoo maxaa ku dhahdaa biyahaasi isticmaalkooda uu badan yahay maxaa ku dhahdaa kilalka shanaad ama dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo kusoo kordhiyey maxaa ku dhahdaa mashaariic cusub oo xagga waraabka cusub. Laakiin waxaa asalkeeda ah isbedelka cimilada ee ku yimid Itoobiya gudaheeda ku yimid oo gaar ahaan roobabkii ka dii jiray ee buuraha ka dii jiray oo ay kasoo burqamaan labada webi ay kasoo burqamaan. Waa arrin u baahan marka xukuumadda Soomaaliyeed inay si gaar ah ugu soo jeesato. Dadaalo horo la sameeyey baa jira, guddi la sameeyey baa jira. Waxaa la isku dayay in inta hay'adooda Soomaaliyeed ee shaqada ku leh ay maxaa ku dhahdaa arrintaas wax ka fiiriyaan sidii loo xalin lahaa, laakiin wax xal waa weli laga gaaray lama arko.
Waxaad ka dhawaajisay in suurtagal ay tahay in dhanka Itoobiya isticmaalkii webiga biyihiisa uu aada u batay, marka arrimahan oo kale ay yimaadaan taasina ay keentay dabcan in biyihii laga waayo webiga inta uu dhexmarayo Soomaaliya, marka arrimahan oo kale ay yimaadaan ma jiraan wax shuruuc ah oo u yaala wadamada sidaas oo kale webiyadu ay dhexmaraan oo qaybsada oo ku aadan in si cadaalada biyaha webiga loo qaybsado?
Waxaa laga maarmaan ah haddeertaan in la helo siyaasad dowladeed oo xukuumadda tan hadda dhalatay aan rajaynayna inay ay horkor u qaado arrimaha ku saabsan webiyadaas iyo xiriirka lala yeelanayo Itoobiya lala yeelanayo. Waxaana markaas waxaa jira meel laga anbaqaadi karo oo horey dadaalo loo sameeyey oo meel dhexe taagan oo laakiin aan miro dhalin baa jira. Taasina waxay ku imaan kartaa wadahadal lala furo dowladda dariska aannahay ee biyaha ay ka imaanayaan. Waxaa jira tilmaamo heshiisyo caalami ah oo u baahan in la raaco, laakiinse waxaa maahan wax islamarkiiba horey laga fulinayo, maa waa wax u baahan sanad garad u baahan maarata iyo in laga heshiiyo.
Adigu takhasuskaaga waa dhinaca beeraha iyo u adkaysiga aafooyinka sidan oo kale dhaca, shacabku kaalin ma ku yeelan karaan marka laga soo tago dowladaha? Shacabku kaalin ma ku yeelan karaan ka hortagga abaaraha?
Abaarta way adag tahay ka hortagideeda. Waxaa jira tallaabooyin guud ahaan lagu horumarinayo deegaanka lagu horumarinayo oo cimiladan saameyn ku yeelan kara. Waa jarista dhirta oo la yareeyo, wixii la beeri karo oo aada loo ballaarin karo oo dhir la ballaariyo, waxyaabaha bedeli kara cimilada yaree maxaa ku dhahdaa meesha dadka ay degayn markaasi maxaa ku dhahdaa ku hareereysan wax ka qaban kara. Marka dadaalkaas ka sokow, haddana waxaa la rabaa dadku in ay qayb ka noqdaan sidii abaarta marka ay dhacdo loo yareyn lahaa dhibta iyo dadweynaha gaarsiineyso. Taasina waxaa ku imaaneysaa abaabul oo dadka keligood ayna sameyn karin, laakiinse dowladda ay horseed ka tahay dadkuna in ay dalbaan meeshay joogaan, dowlad goboleedyada ay hoos joogaan, maadaama dhibta ayaga ay ku dhacayso, in ay is-abaabulaan oo ay dowladda markaasi ama dowladda dhexe ahaata ama dowlad goboleedka ahaate ayan ka sugin keligood in ay hawsha tan maxaa ku dhahdaa ay wax ka qabtaan oo in loo fahmo hawl dadkuna wada taalo inay tahay iyagana ay culays ku saaraan dowladaha dowlad goboleedyada in ay intaas ay ku tallaabsadaan oo diyaargaroobaan iyagoo diyaar ahna markaas abaarta hadday timaado waxay yaraanaya marka dhibkii soo gaari lahaa dadka soo gaari lahaa masaakiinta ayaa yaraanaya. Sida haddaan aragnay markii la gaaro muddada dabayaaqada ah ee hay-adaha siyaasadeed ee dhisan oo doorashada la gelayo, siyaasiyiinta waxay u jeestaan kuraasta iyo xukunkay u jeestaan. Abaar kasta oo dhacdana ma u danqadaan, mana u hayaan kan shan uma hayaan. Waxaa la rabaa markaa in la helo qaab dhismeed iyo abaabul iyo miisaaniyad aan ka go'naata oo aan ku xirnaan waqtiyadaas qalalaasaha siyaasadeed jira hadday abaarta kusoo aado inaan la fariisan.
dhibaato baa ka jirta Ukraine oo Ruushka baa duulaan ku qaaday, arintaasina waxaa la leeyahay beeshii caalamka indhaheedii waxay ka weecisay abaartii Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika iyo wax ka qabashadeeda. Khubarada qaar waxay sheegayaan in ay suurtagalba tahay in hadda wixii ka dambeeya dunidu ay ka caajisto la tacaalida iyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya iyo Geeska Afrika, maadaama ay joogto noqdeen oo ay soo laablaabteen. arintaasi wax walwal ah ma idinku haysaa?
waajibaadka koobaad ee dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay gaarto ku gargaaristooda waxay saaran tahay koo xukuumadda Soomaaliyeed, waxay saaran tahay xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee xukuumadaha ka jira. ayaga ayaa mas-uuliyadda qaaday, ayagaana laga rabaa. guud ahaan shacabkeenna iyo markaad fiirisana laba arrimood oo waxaa jira oo aan la fasiri karin. sidee ku dhacdaa dad inay baahi ay meel la fadhiyaan oo dhibkan weyn uu haysto, malaayiin dollarna subax walba aanu dibadda u dhoofino annagoo soo dhaafsanayna qaad soo dhaafsanayna? wax la fasiri karaa maaha. yani marka la fiiriyo dhaqaalaha nooga baxo dibadda aan u dirino oo aanu mukhaadaraadkaas oo la sharciyeeyey aan isticmaalayno, ama maxaan ku aadaa laaluushkan la sharciyeeyey siyaasadda loo isticmaalayo, wax yar maaha. waxayna yani 2011-kii dadka markii ay naga dhimanayeen waxay kusoo aaday qalalaasa siyaasadeed oo jira iyadoo la ismadaxdiyo haysata. tan waxay kusoo aaday iyadoo la ishaysto doorasho lagu sii jeedo. marka tan soo socota hadday tan oo kale nagu dhacdo waa fashil ku yimid hay-adaheena siyaasadeed ku, waa fashil ku yimid waxgaradka Soomaaliyeed, waa fashil ku yimid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. wiil Amerikaan ah iyo gabar Ingiriis ah lacag ay soo dirtay inaan isku hadlayno marnaba maba hanba, hadday keeni waayaan ama Ukraine ha ka dhacdo ama dunida dabadeed meel kale ha ka dhacdeen, waa lacagtooda weeye, meeshay rabaan inay geysanayaan, meeshay dan ugu jirteen geysanayaan. waxaanan rajaynaynaa xukuumaddan waa cusub tahay in ay igu soo jeesato oo aanu aragno isbeddel dhaca oo 3 sano kadib meesha maanta imaanaysay xaaladii aan ku jirnay, xaalad aad uga xun inay na gaarsiiso. waa waajibaadka iyadana lagu qiimeyn doono lagana rabo maanta.
aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaalkaasi. waxa uu ahaa wasiirka hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir dhinaca beeraha iyo wadkaysiga aafooyinka, Cabdi Axmed Baafo, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka Zoomka si toos ah.
martida mikrofoonka ayaa dhegeystay Jacfar Kukaay ayaana soo jeedinaya. haatana ku soo dhawaada caweyska Washington, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kunti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. toddobaadkana barnaamijkeenna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: bal ka waran haddii diyaaraddii aad la socotay iyadoo hawada maraysa hal mar unaad aragto mas diyaaradda gudaheeda kula saaran.
markii dadkii inay soo socdaan ay bilaabatay ay bilaabeen, ayaa qof ka mid a intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyaaraddii saaran yahay.
sida xaal noqday weliba waxaa la yeelay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan oo caawana in kuwada caweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan doona, iyadoo caawana uu marti noogu yahay Ibraahim Maxamed Jaamac oo sidoo kale loo yaqaano Khadar Guun.
nafsi lama ku doontee heesta waxa la sii deynay 2017kii waxa heesta laxmeynka la ilaado Cumar Muusaade oo ku magacdheer Cumar Bonge oo halka lala jooga
barnaamijka waa weyska Washington. Aan ku bilowno dhageystayaale, wax badan ayaynu buugaagta ka akhrinay amaba aynu daawannay filimaan laga jilay dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacaya diyaarada hawada ku jira oo kumanaan kun oo fiida ka foga dhulka oogadiisa. Dhacdooyinkaasoo qaar ka mid ah ay xambaarsan yihiin cabsi sida cilada ku timid diyaarada, iska horimaad gudaheega ka dhacay, aftuubloo geystay iyo weliba dhacdooyin kale. Bal haddaba ka waran dhageystay, haddii diyaaraddii aad la socotay hal mar unaad ku warhesho mas diyaaradda kula saaran, waynu dareemi karnaa xaaladdu markaasi sida ay noqonaysay. Sheekadan aan idiin soo wada ayaa mid dhowaan ay la kulmeen dad rakaab ahaa oo la socday mid ka mid a diyaaradaha ka hawlgasha dalkaasi Malaysia. Dhacdadan oo noqotay mid ka mid a waxyaabihii loogu hadalhaynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo faahfaahinaya.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Waye bal Cabdiqaadir, marka hore sheekadan bal nooga dhac dulucdeeda iyo si wax u dhaceen.
Cabdixakiin, sheekada ama dhacdadan waxay ka dhacday mid ka mida falaadiyada caadiga ah diyuuradda Air Asia oo isaga kala gooshta dalkaasi Malaysia iyo dalalka kale. Marka waa dhacdo ka dhex dhacday falaydkii caadiga ah ee diyuuradda.
Wahagaag, marka waxaa la sheegayaa waxa weeye hadda waxaan looga baran diyaaradda gudaheega iyo weliba dadka rakaabka ah waana mas. Sidee lagu ogaaday maskaasi inuu diyaaradda saaran yahay?
Waxaa lagu ogaaday maska diyuuradda saarnaa ee dadkii oo dhan ka nixiyey. Mid ka mida maaragtay dadkii saarnaa ayaa ogaaday. Sida caadiga ah diyuuradaha marka ay duulayaan dadka waxaa loo sheegaa inaysan fadhiga ka kicin ilaa iyo maaragtay ay qabsato halkii loogu talagalay ee maaragtay xasiloonideedi duulimaadka ay si toos qabsato. Markaas kadib culayska ama inay isbuurato ama miisaanka uu dhinac u bato ayaa la ilaaliyaa. Marka saa daraaddeed dadka waxaa loogu baaqaa markii ay kacdo oo inay markaas suuliyo aadi karaan, socon karaan, laakiin inta ka horeysa intii kicitaankaasi ay maaragtay hawada ka galayso aysan kicin. Marka markii dadkii inay socdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuuradii saaran yahay.
Wahagaag, waxa weeyaan hawle u ata dambayse awalba dee dadku warwar bay ku fuuli jireen, dad badan oo ka mid a diyaaradaha oo inta badan markaad eegto su-aalo badan iyo isweydiinaya diyaaradda kori jireen iyo hawadaa sare la marayo. Tanina kama sii daranba xawili ninkoodayga burka baalka ma ka dayay maskii la arag dadkii rakaabkaa way saaran yihiin, dee xaalku suu noqday markaa?
Falaydka wuxuu ka tegay Kuala Lumpur wuxuuna kusii socday meesha la yiraahdo Tawu isla dalkaasi. Marka danta waxay kaliftay markii waxa dhacay la arkay oo duuliyihii lagu wargeliyey in falaydkii la leexiyo si looga badbaado halista maska. Marka markii bayloodka ama duuliyaha lagu wargeliyey, isagana wuxuu qaatay go-aan ah marka hore uu ilaaliyo badbaadada iyo ammaanka dadka. Sidaas daraaddeed ayay danta ku kaliftay in dib loo leexiyo oo magaaladii ugu dhoweyd ay ku degaan si maska looga saaro meesha.
Waagaaga, marka dee waxaa laga baqay in dadkii kacaanay meeshii buuq iyo maxaan ku idhaahdaa isoon ora diyaaraddii hawada ku jirta ay dadka dhexdeeda ka dhacdo. Diyaaraddii magaalo kale la fadhiisi si degdega u fadhiisatay maskii laga saar, dee see dadweynihii loogu damaanad qaaday inay ku noqdaanay mar kale diyaaraddii iyo duulimaadkoodii dib usii wataan?
Run ahaantii dadka aaday u baqeen dabcan. Hadde masna waa taqaanaa isaga qaaraa laga hayaa mas iyo libaax. Aniga waxaa ii roon libaaxa inuu isoo aado. Marka wuxuu ku jiraa maska waxyaabaha aadka looga baqo, maadaama si fudud ogaa la-aana wax ku qaniini karo, meel halis uu kasoo bixi karo. Marka halkii mas ee la arkay, dadka qaar waxaa ku adkaatay inuu kaasoo keliya ku jiro diyuuradda. Marka cabsidaas iyadoo ay jirto ayaa si adag ay ku qaadatay in dadkii loogu celiyo, loogu qanciyo inaysan wax kale jirin, xaaladda ay maaragtay ammaan tahay, wax kalena aysan jirin. Markii dambe waa lagu celiyey, sidii ay diyaaradda ku sii wadatay ee duulimaadkeedii ay ugu socotay magaalada Tawu.
Xidhiidhada inta badan diyaaradaha markay duulayaan ama waa duulimaadyadooda caadiga ah waxyaabo kale aad looga fikiraa, tusaale ahaan oo kale xilliyada qaar aftuubaa dhaca, xilliyada qaar in isku horimaad ka dhaco ama dadka qaar isku dilaan. Inta badan aad waa looga taxadiraa waxyaabo badan oo noocaasi si diyaaradu intay hawada ku jirta dhibaataana u dhicin oo diyaaradaha badankooda waxaaba la socda askar baraacda dhacda. Arrinkan inuu mas laga dhexelo islamarkaana mas lagu dhexarka diyaaradda inuu ognahay garoonka ka duushay iyo waayihiisa, wax dhaca oo adduunyada laga arka ma tahay mise waa dhacdo cusub?
Dhacdo cusub ma aha run ahaantii. Markii muddo la joogaba way dhacdaa laakiin ma badno wax badan ma aha. Dhacdadan waxaa la xiriirta sidan oo kale, sanadkii 2012 ayaa waxaa jiray nin sidan oo kale mas ugu soo dhex qariyay diyaaradda ama flightka. Maska kubraha la yiraahdo ayuu boorsadii cargo uga soo dhex gashtay ayuu ku dhex xiray, kadibna sidii ayaa maskii lagu qaaday oo diyaaraddii ku galay. Waxaa la ogaaday marka ninka markii uu boorsada la soo degayay ayaa maskii oo madaxa la soo baxay ayaa ninkii gacanta uu ka qaniinay. Marka saasaa lagu ogaaday diyaaradda inuu mas saarnaa oo maaragta kaabkii saarnaa uu maskana ka mid ahaa. Sidoo kale dalka Scotland iyadana gabar ka timid waddanka Australia ayaa ogaatay isla sanadahaasi hore inuu flightka ama diyaaradda uu la saaran yahay mas oo maaragtay iyadana cabsi gelisay. Marka waxyaabahan waxyaabo markii muddo la joogaba dhaco ayay u badan tahay marka, laakiin ma aha wax badanaa la arko.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala socodsiinayay. Xubintii halabuurka iyo heesaagu way noo soo socotaa, ayaa markana ayn wada dhegeysanno heestan ay qaadayso fanaanada Xaliima Muuse Milano. aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeedii nagu soo gaarsiinaysay Xaliima Muuse Milano, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. Haatanna kusoo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa marti inoogu yahay Ibraahim Maxamed Jaamac oo sidoo kale loo yaqaana Qadar Guun, kaasoo marka laga yimaado inuu yahay halabuur oo sidoo kale xubin ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland. Qadar oo curiye heesa door ah oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan ayaa caawa inala wadaagi doona qaar ka mid ah suugaantiisaasi. Bal marka hore aan kusoo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington.
Waa dhowahay, aad baan idiin salaamaya dhammaan guud ahaan shaqaalaha V O A Elanta Soomaaliga iyo gaar ahaan wariye Cabdi Xakiin Jirwac oo wareysanaya, adigana si gaar ah kuu salaamaya kaagana mahadnaqayaa.
adiyad adiyad een dadku markay ku maqlaan adoo xilibaan gula wakiilada ee Soomaaliland ay ku garanayaan yani siyaasiya oo siyaasadii ku jira een hadana suugaanti adana caawa ay kugu maqlayaan een hada su'aal ka weydii saaduba tilmaantay siyaasadii iyo waliba baxdii suugaanta waad ku jirta labada keyba soo horay
niyo horta waxaan oran karaa ee labada siyaasada ee iska dhalinyarinimo waxaan ahaanin waligiiba iska jecel la socod dalka waxa ku socda yani waxaan ahay ninka isagoo yar oo lix jir wax dhibana oo ugu dhashay siyaasadda dawladdiisii ee Baladweyne ee ilaa imikada haddana xasuusta waxyaabo badan oo dadku ugu la yaabaan oo igu yiraahdo bidhadaada ma jirtid haddana aan ka sheekeeyo iyo inta dambe xasuustu dee history repeats itself ee dadku yiraahdo taariikhdii soo noqonaysay ama aabahay aan ka maqlay ama walaaladiidii igu waaweynaa haddana dee ilaa intaaba way xiisayn jirin waqtiyada dambe Soomaaliland raaxa waliya dhagax tuurkii waxaa is dhaceenna waaban dee dhex qaabo si fiican baan ugu dhex jiray markaadu waxaan oran karaa dhegeysiga murtidu wuu igu beeraa oo anaa jeclaa oo ruwaayadaha waxaan geli jiray anigu oo yar ilaa 47-kii beerta xuyadda ayaan geli jiray ama gidaar aan yaraantii kasoo boodna ha noqon markaan lacagta aanan haynin gidaarkaan kasoo boodi jirnay ama dee tigikan isku bixi jirno geli jiray laakiin ruwaayadihii faraha badnaa nimaan iseegin baan ahaa ilaa iyo maxaan ku raaday 47-kii oo dee halka waxaa ka muuqanaya inaan aad u jeclaa murtida markii dambena gabayada iyo howlahaas iyaga la tirkoodana aad u jeclaa oo xitaa waxa nasiib u yeeshay nin weyno ahaan jiray bafis loo jiray in cabdiroodhiile oo dhitaala naxariista
magacuba waxaan filayaa inuu ku baxay bandhigga fankiiyo sugaanta banfas
markaa ninkii qaatay buu ahaa waana ninka markaa hogaga suugaantay kala baray gabayga iyo geeraarka ee markii hore igu kara saaray tixiyo tiraab af soomaaligiina tixiyo tiraab buu kala noqonayaa dee tiraab waa hadalka caadiga iska leenahay oo hebel muxuu ku tiraabayo iyo dee tixdii oo ah marka ay murtidii oo dhalday marka ay kasii dambalmayso gabay ku xigsii maxaa ku yiraahdaa geeraar saa ku socdo ilaa heeso marka adigu nin aad u jecel baan ahay gudaha suugaanta
waynu soo noqon doonaa bal suugaanta iyo weliba madadaalooyinka iyo ruwaayadaha aad ka qayb gashay iyo xusuustaada dib baynu celin doonaa intii karankeena laakiin darka suugaanta amaba heesa adigu aad culisay haddaynu bilowgaba ka darsanno oo weliba adiga ku dhiibo tiradooda gadaal baynu ka sheegi doonaa waxaa laga yaabaa saad ubaa tilmaantay inay dad badani aanay suugaantaadii adiga isu ka aqoonin haddaad soo qabatay heesta koowaad weliba adiga ku dhiibo tebeen ku bilownaa
waxaad soo qaban kartaa cabdilaahi goof heestaan u dhiibay heesta waxaan sii deynay 2017-kii waxaa heestaa laxmeyninka la yidhaahdo cumar muuse cadde oo ku magac dheer cumar boonge oo halka lala jooga oo waa beridii horen ahaan jiray boongeystayaashii oo ninkaas runtii ilaa 9 heesoodii laxmay marka heesta waxaa la yidhaahdaa geesu inuu dhaqaaji waa la yidhaa heesta
waa hadba gacaladayda ay aadna gaabisay ugu noqonayne
ha wakaay
waagaaga bal cabdilaahi goof iyo heestaasi geesu inuu dhaqaaji baynu barnaamijka ku furan doonaa kadibna waa isu soo laaban doonaa
عيل وكبرارتو هتبروح كنايو سيدا الدلوف عرالي بتهيسو بلي كنت عرضة مهابين قوغا دفلاني نعمة كولا حاليلو فرمكو بوكاراعي urda mahaben gobana tilanei kama kula halero bakku garae marna kala dae piro alaf kagiyo kalai kari la chalaina kuri kubu hoya gacaladayday waayo gaabis haygu noqonine nafsi lama ku doonte كسن يدقى قدنا كعلى ذينا كنا قابس حيكون قنين نفسي لما كنت كسن يدقى
haddii aynu intaa kaga nabadna khadar ee heestaasi ee gees uun ee dhaqaaj ee dabcan aynu hor ugu sii socono wareysigeena iyo waliba suugaanta kala duwan ee waxa tilmaantay hadda suugaantada ama heesaha sabaysay inay 80 baa ay kor u dhaafayaan tiradoodu dabcan waa tirada u badan mana yara ee waxaan ku jiraa marka laga yimaado suugaanta muddooyinkan dambe maadigun baa marka isiri si hoose uu dadka u dhageystaan oo ugu tala galay isla sidaas uun bay u qarsoonayd oo ugu aadaan ugu tala galay
horta waxa jira waxaan dadku qofle u jecelyahay inuu soo shaabaxo oo waxa laga yaabaa nin fanaana ama abuwaana ayaa wuxuu kusoo baxaya hees iyo labo sideedabana markay noqoto badda heesaha in lagu cudaynayo marna fanaankaa soo saara abuwaanka marna abuwaankaa soo saara fanaanka oo abuwaanku aad loo yaqaanaa fanaanka soo saara marna abwaanka ayaa waxa soo saarta kooxu ruwaayadu diibay imika xasaganayo kale demarku ruwaayadii dib jacayl kale waa bilaabay umbe xasan ay aad iyo aad loo bartay waxa ugu horreysay hees uu qaadi jiray axmed nuur jaango heestii uu kaga hadlay masaydkii iyo howlaha fadheereed ee uu qaadi jiray axmed nuur jaango laakiin markuu sameeyey ruwaayada la yiraahdo dib jacayl kale waa ayaa haddana jinniyo jacayl buu ku xogsiiyey iyo xasan soomaali dhowaa taqaanay Ibrahim Garlo oo kale waxaan ka dhageystay markuu ka sheekeynayay taariikhdiisa wuxuu ilaano caano in badan Jabuuti ruwaayada ka sameeya ayaa ruwaayadan hor u dhigay heesa ay lahayd Maxamed Moogo Allahu naxariisto inuu yimid labadooda Ilaahay naxariisto 77kii ayaa u diiday laba heesood iyo labada heesood baan qaaday labada heesood Cabdinuur Laala qaaday fanaanka horeeyay inuu qaaday ruwaayada laakiin Maxamed Moogo bay ku soo caanbaxay waa heesta la yiraa waxay danta ciishay wiilo dibciyo duugaan waxa ay heesta noocaas waa maqashaan filaya iyo dadka ay iska weeyaan marka Ibrahim ereygaasan marka ka aamaneysanaya ereyga wax fanaanku marbuu ku soo saaraa marka runti aniga fanaaniin badan oo la igu bartay way jirtaa laakiin aanan dabada ka riixin oo tagin malaayna waa bay taagan tabay inaan wado deeyo oo aan saa uga hilaaciyo
qiyaastiina dhinacna siyaasadii maradaad ka wada labadii hawlood baa ebleyskeeda yeelanaya
markii hore halkaa taxaddar baa ila jiro siyaasadii doorashada markaa ku socdayna waxaan islaaba halkan yara kaay
labada fursa wada fulin baan istiri haddii aan dhinacii heesaha ku noqdo khadar in inta badan muddooyinkii ugu dambeeyey heesahada lasoo saaro ama ay hal abuurada curiyaan amaba fanaaniintuba ay qaadaan waxay u badnaayeen heese keli keliya oo inta badan hal qof qaado waxaa laga yaabaa muddooyin horaa dadka ugu dambeysay heesii talantaaliga ay labada qof ay sida talantaaliga ay isugu halcelinayeen haddaad soo qabto heesta Runay Macdareen iyo weliba Cabdi Ciise bal heesta haddaad noo faafaayso iyo weliba xilligay soo baxday iyo nuxurka eriyadeeda
horta ninka Cumar Boonge la yiraa saaxiibbaan Cumar Muusacad Cumar Muusacad heese badan buu ilaxmay Cumar baa wuxuu ku yiri khadar waxaa la rabaa heese lamaanaa
haye
Cumar waa heesa waa la xamiistay waana tumaa cudubka iyo boogahaba marka waxaan ku cumarow horta inta badan dadku waxay yidhaahdaan degdeg baad xuu halabutaa waxba lagu weydiinay waad samaynaysaa waa laga yaabaa in dadku la yaabo waa bare dhacday badan tani waxaan sameeyey waayey waan qaaday waan qoray isagoo ay ag fadhiya aan qoray markii aan qoray beydkii hore ee labada socodliyin ayuu heesti jeclaaday wuxuu yidhaahnaa waa laxmaya ma rumaysanaysaa markii aanu kala caruurnay gurigiisaan dhigay ayuu soo wacay waxyar ka baaday heestii khadalowta la xakeeyay dhigaysay buu yidhi isna waa dhaqsi badan marka heestaasaan ku sameynay waa heesta runtii qiimaha badanna leh Hargeysaan deetana tagaano heestii wata deetana waxaa la kulmay dareen iyo ninka la yiraahdo Ajuun oo marka Hargeysa baaragtay Ajuun midda waa niman isku xidhanahay marka deetana heestii bay dhigaysay heestina si fiican bay u laxmeelay oo cuntku ku tulo oo dee marka teembada iyo boongihii la socdo heestii way duubeen heesta laftirkeedana waa ta keenaysa heesta dambena Cabdareen inaan sameysta maalin kadib ay iga codsataan oo fadhiya isla iyadiina waanu qoro waa heesta kale xaadaa in Cabdareen gaarto u qaadsi soo saarto
waa heesta kale tiraada xaas kuma noqon karo
ها مركا وابيت نبو ساسيرا يور فريستون يقول خبرو هس بعرف كليه وكرباش الناس إنه كرباش
وهاك تا 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 وين وصلنا قنده نكرباش كه ترى ريال هذا سوقة تو نوح كم إذا رجع وين كوا هداري وراء غيبين رسمي وحشيان سدر يكون قلنا مركا موح نيدا هذا كشري باشري والله بدو قف وده واقعية ده وحياة باشري een ama noloshan qurbaha noqoto ama nolosha dhalinyarada dibe inta badan la soo maraha noqoto tii uma ku saleysay mise si guud baad u eegaysay marka
horta abdaxakiino waxa taa keenaysa marka lagu raahays lamaanaasna heesta lamaanay dhow rujuu bay qaadan karta ama mid inaan marka inta isheleen jacaylku guud macaan yahay oo amaano labaduba is amaanaya ama mid u xogaa sida tan oo kala aho dhana way iska doonayaan danna wuli waxa uu kala dhiman aqoon iyo wuli yar siluug baa ku jira oo baadbaadanayaano waxa weeye uu isku yara turtuuraya ya waxna uu isla doonayaano meel bay wada socdaan oo ina tiro waxay leedahay ina bay iska dhigaysa marka aan ka dhigay ina fagaamantaan aaminsaneen ya oo de watale ratigi hayinaba awrta kala la raacsha fagaamanta joogana reer luguma aamino oo taalka marinaysa reer luguma aamino ya waxba hayr ugu laaniga ya
hadiyad
marka isaguna waa ka oranaya maartay suducaadadu sheegtay isna u leeyahay gaadamankii gabadhii ma aanay wanaag qabin oo la isla wadin oo la xiriirku labada dhinac ka yirmaanay deecayki jacayl noqon maayo seen reer ku noqon ma marka heesta saasaan u dhigay
rakkan gurki taare أجدود وحاتي لغالي عمدان هين فرحك لا في أغنو أفاد أفاد سهدي وجي لكو باجد درانو وعدا بيور رانو أكبرير زي رغن رغن رفاد
qayb ka loo wareysigan kamidana dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda todobaadkan intaasan barnaamijkeenii ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dib u xanaad leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska Washington ayaa dhegeysteen idaacaddeena caawi dunida intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo
dabir iyo shaqo arayay buu tagin.